Para o Concello de Monforte, a preocupación fundamental é tratar de recuperar os postos de traballo que se perderon durante os últimos anos e, como consecuencia de iso, pues, vimos adoptando políticas encaminhadas a solucionar ese problema que está afectando a tantas personas. Ahora mismo existe un técnico de emprego e vamos a solicitar tamén unha plaza de orientador laboral dentro das axudas que convoca a Xunta de Galicia, porque a nosa intención é crear un departamento de fomento do emprego que dé facilidades a todas aquelas persoas que queren iniciar unha actividade e ao mesmo tempo tamén a todas aquelas persoas que queren buscar un posto de traballo.